πρώτο πρόγραμμα.
Πόσο καιρό λέω τώρα να πάω να βγάλω καινούργια ταυτότητα. Αυτή που έχω έχει φθαρεί και τα λοιπά. Έχουμε και μια ηλικία. Καλά κάνω και δεν πάω. Και το καθυστερώ λίγο-λίγο. Θα μου πείτε τι, γιατί. Γιατί αυτό που μαθαίνουμε ότι ο καθένας μας πια όσον ούπο θα έχει τον προσωπικό αριθμό πολίτη, που αυτός ο αριθμός θα είναι η ταυτότητά μας στην ουσία. Αυτός ο προσωπικός αριθμός λοιπόν πολίτη θα ενσωματωθεί στη νέα αστυνομική ταυτότητα. Τακ, εκεί κολλάει. Περιμένω λοιπόν να γίνει και αυτό και μετά να πάω και να τα έχω όλα. Να έχω αυτή τη μικρή κάρτα που θα είναι η καινούργια μου ταυτότητα και θα τα έχει όλα και δεν θα χρειάζεται να ξανατρέχω. Πώς μου ήρθε. Μου ήρθε, ξέρω εγώ. Είναι το θέμα κυβερνητικής σύσκεψης που γίνεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε λίγο θα έχουμε δηλώσεις για το θέμα αυτό. Και επειδή σε κανέναν μας δεν αρέσει τα λεπόρια και όλο αυτό το πίσω μπρος, φέρε και αυτό, φέρε και εκείνο, φέρε και τα άλλα, έβγαλε το καινούριο πιστοποιητικό, άχρειαζε όταν και το προηγούμενο, ας περιμένω λοιπόν. Πολύ καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 12 λεπτά και είστε εδώ, συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και είναι η εκπομπή, ναι μεν, αλλά... Ο Γιάννης Πρίντεζης, φίλες και φίλοι, και σήμερα είναι, ας πούμε, ο προσωπικός μας ηχολήπτης. Είναι έκτακτες εμφανίσεις όλες οι άλλες, καταλάβατε. Τι κάνανε? Είναι σπάνιες, είναι. Ναι. Είναι ο προσωπικός μας ηχολήπτης. Είναι ο ηχολήπτης της εκπομπής, ναι μεν, αλλά. Αυτό καταλάβατε. Λοιπόν, Γιάννης Πρίντεζης στην ρύθμιση του ήχου, Ήρα Πανανίδου στο μουσικό λόγο, Μαρία Κόντου στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο. Τι ωραίο που ήταν αυτό, γιατί δεν τα άφησες. Άφησε το να τα ακούσουμε και αυτό. Μα δεν πειράζει, αυτά συμβαίνουν σοι. Μάτι. Λοιπόν, για να σοβαρευτούμε, φίλες και φίλοι, είμαστε εν αναμονή των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Θα ακούσουμε τις δηλώσεις μόλις τις έχουμε. Εν τω μεταξύ, ας γυρίσουμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται και τι συμβαίνει. Θα πούμε για τα συμβαίνοντα και για την πολιτική επικαιρότητα και είναι μια εβδομάδα η οποία έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εμείς θα ξεκινήσουμε όμως την εκπομπή μας με όσα συμβαίνουν σε αυτό που λέμε το γεωπολιτικό πεδίο και δεν είναι και λίγα αυτά. Ανοίγω μια παρένθεση. Πώς αποκάλεσε ο Τραμπ τον Πούτιν? Τελείως τρελό. Σημαίνει κάτι η σπάνια επίπληξη ή θα συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο? Διερωτώνται πολλοί. Θα τα δούμε όλα αυτά, φίλες και φίλοι. Κάνω αυτή την εισαγωγή γιατί προφανώς το πώς διαμορφώνεται το διεθνές περιβάλλον, το γεωπολιτικό περιβάλλον, είναι κάτι που ενδιαφέρει και εμάς, αλίμονο άλλωστε που δεν θα μας ενδιέφερε. Δεν είμαστε το μικρό γαλατικό χωριό, όπως επανειλημμένα λέω, και ζούμε απομονωμένοι. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν την εκπομπή με μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα έρευνα, την οποία διάβαζα εχθές με πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Την έκανε η γνωστή σε όλους μας εταιρεία, η Μέτρων Ανάλυσης, σε σχέση με το πώς τοποθετούμαστε εμείς σε όλα αυτά τα μεγάλα, τα παγκόσμια γεγονότα. Δεν είναι η πρώτη φορά που η εταιρεία Μέτρων Ανάλυσης προχωρά και σε τέτοιου είδους έρευνες. Προσωπικά τις αγαπώ πάρα πολύ. Και έτσι λοιπόν καλωσορίζω εδώ στην εκπομπή μας τον κύριο Γιάννη Μπαλαμπανίδη. Είναι πολιτικός αναλυτής, είναι επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας της Μέτρων Ανάλυσης. Μαζί του θα συζητήσουμε λοιπόν αυτήν την ενδιαφέρουσα έρευνα και κυρίως τα ευρήματα, εννοείται, της έρευνας αυτής. Κύριε Μπαλαμπανίδη, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας, κύριε Μπαλτατζή, και ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας, γιατί ενδιαφέρον έχουν, δεν λέω, οι έρευνες που κάνετε εσείς οι εταιρείες μετρήσεων και δημοσκοπήσεων για την εσωτερική πολιτική σκηνή και όλα τα άλλα, αλλά επειδή είναι πάρα πολλές και επειδή μπορεί και ενδεχομένως κάποια στιγμή κάποιος να πει «Έλα μωρέ, πάλι τα ίδια», αυτού του είδους η έρευνα που βγαίνει εκτός συνόρων και μετράτε άλλα πράγματα είναι νομίζω εξαιρετικά ενδιαφέρουσα. Τελικά πώς τοποθετούμαστε, κύριε Μπαλαμπανίδη, σε αυτά τα μεγάλα παγκόσμια γεγονότα, σε αυτή την νέα παγκόσμια πραγματικότητα, θα έλεγα εγώ, τη ρευστή κιόλας?
Το είπατε πολύ σωστά και ευχαριστούμε πολύ για τα καλά λόγια. Έχει ένα ενδιαφέρον ότι αυτή η έρευνα, αυτά τα τρία ερωτήματα στην ουσία που παρουσιάστηκαν χθες και στο Βήμα, στο πλαίσιο μιας συνδρομητικής έρευνας που έγινε σε 1.300 άτομα, ηλικίες 17 ετών και άνω, πανελλαδικά, έτσι. Mm-hmm. Το λέω αυτό για να τονίσω το εξής, να πω πότε διεξήχθη αυτή η έρευνα. Ο χρόνος διεξαγωγής ήταν 14 με 20 Μαΐου. Πριν λίγες μέρες.
Είχε δηλαδή προηγηθεί όμως και άλλη, αν δεν κάνω λάθος, το Φεβρουάριο.
Αλλά προκειμένου τι κυριαρχούσε σε αυτό το χρονικό πλαίσιο στο οποίο έγινε αυτή η έρευνα, και αυτό ήταν μια ευτυχή σύμπτωση, θα λέγαμε ενδεχομένως, κυριαρχούσε ακριβώς η γεωπολιτική, αυτό που τονίσατε. Έτσι, δηλαδή, ενώ σε προηγούμενες φάσεις, προηγούμενους μήνες, στη χώρα μας τουλάχιστον, η ατζέντα ήταν προσανατολισμένη αλλού, στο θέμα των τεμπών, ας πούμε, σε εσωτερικά ζητήματα, τώρα κυριάρχησε η διαπραγματεύση με την Ουκρανία στην Κωνσταντινούπολη, με οικοδεσπότη στον Ταγκίπ Ερντογάν, και δεν το λέω τυχαία γιατί έχουμε και ένα σχετικό ερώτημα που μπορούμε να συζητήσουμε. Και ταυτόχρονα πάνω σε όλο αυτό το υπόστρωμα της ρευστής γεωπολιτικής κατάστασης, τους εμπορικούς πολέμους του Ντόναλντ Τραμπ, το δράμα στη Γάζα, τη σύγκρουση Ινδίας-Πακιστάν και όλα αυτά που υποδεικνύουν ότι, όπως το γράφουμε κιόλας, ότι η γεωπολιτική έχει ξανακάτσει μέσα στο σαλόνι του σπιτιού μας.
Μάλιστα.
Δηλαδή, μας συντροφεύει καθημερινά πλέον ρευστά και ενδεχομένως κάπως απειλητικά.
Εκδηλώνουμε ενδιαφέρον. Τι καταλαβαίνετε, γιατί και αυτό έχει σημασία.
Νομίζω ότι εκδηλώνουμε ενδιαφέρον, θέλοντας και μη.
Γιατί μας δηλαδή διακατέχει μία λογική ομφαλοσκόπησης και να θεωρούμε ότι ο κόσμος όλος είμαστε εμείς.
Πολύ σωστά. Αυτό είναι ένα κομμάτι της εθνικής μας νοοτροπίας, να το πούμε έτσι, το οποίο όμως γίνεται όλο και λιγότερο δυνατό να το διατηρήσουμε, γιατί εισβάλλει το διεθνές, το γεωπολιτικό πράγμα εδώ και αρκετά χρόνια. Δηλαδή, ας σκεφτούμε από την οικονομική κρίση του 2010, ας πούμε έτσι. Θέλοντας και εμείς, ασχοληθήκαμε, συζητήσαμε, πολιτικοποιηθήκαμε με βάση και αυτές τις διαστάσεις που υπερβαίνουν τον εθνικό μας ορίζοντα. Και από αυτή την έννοια, έρευνες σαν αυτή, ας πούμε, και τέτοια ερωτήματα μας δείχνουν και πού στεκόμαστε σε όλη αυτή την γεωπολιτική ρευστότητα, αλλά ταυτόχρονα είναι και μια άσκηση της εθνικής μας αυτοσυνείδησης. Έτσι, πώς καταλαβαίνουμε τον εαυτό μας εν τέλει μέσα σε αυτό το περιβάλλον.
Και λοιπόν, για πάμε να δούμε τον πρόεδρο Τραμπ, γιατί ξαναλέω ότι εσείς είχατε ξανακάνει μια μέτρηση τον Φεβρουάριο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τον άνθρωπο που φαίνεται ότι ορίζει και καθορίζει και δεν είναι άλλος από τον Αμερικανό πρόεδρο, που άμα τη αναλήψει των καθηκόντων εμφανίστηκε, μας ήρθε να επανασυστηθεί μεταξύ των άλλων και ως ειρηνοποιός, επιτρέψτε μου την έκφραση, και το λέω αυτό διότι υποσχέθηκε την λήξη του πολέμου και στην Ουκρανία αλλά και στην Μέση Ανατολή, στον πόλεμο του Ισραήλ με τη Χαμάς. Μέχρι στιγμής τίποτα από τα δύο δεν έχει πετύχει. Παρά τα αυτά, πώς κρίνουμε εμείς τον Τραμπ?
Λοιπόν, ο Ντόναλντ Τραμπ είναι μια κεντρική φιγούρα σε αυτή τη γεωπολιτική ανακατοσύρα, ρευστότητα, πείτε το όπως θέλετε και πολύ σωστά το επισημάνατε. Εδώ έχει ένα ενδιαφέρον, το είπατε ακριβώς, είναι μια ερώτηση που είχαμε ξαναμετρήσει το Φεβρουάριο του 25, δηλαδή λίγο μετά την ανάληψη των επίσημων καθηκόντων του. Έτσι, στις 20 Ιανουαρίου, αν θυμάμαι καλά, έχει γίνει η ορκομοσία. Λίγο μετά είχαμε θέσει την ερώτηση αν κατά την άποψή σας η εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ στην Προεδρία των ΗΠΑ αποτελεί απειλή ή ευκαιρία για χώρες σαν τη δική μας. Mm-hmm. Τότε τι είχαμε βρει? Τότε 51%, ένα στους δύο, λέγανε είναι απειλή και 29% λέγανε είναι ευκαιρία. Τώρα, τρεις μήνες μετά, το Μάιο του 25, αυτό το 51% που λένε ότι είναι απειλή μειώθηκε κατά τη στο 46%, 5 μονάδες προς τα κάτω, και κατά τη αυξήθηκαν αυτοί που λένε ότι είναι ευκαιρία, από το 29% στο 31%.
Προφανώς όμως έχει σχέση και η προσωπική πολιτική τοποθέτηση, το πολιτικό στίγμα του καθενός που ρωτάτε.
Έχει σαφή σχέση η αυτοτοποθέτηση που λέμε στο φάσμα αριστερά-δεξιά, έτσι, γιατί αν δούμε από τα αριστερά προς τα δεξιά, όσο πάμε πιο αριστερά αυξάνονται, ενισχύονται αυτοί που τον θεωρούν απειλή, και όσο πάμε προς τα δεξιά αυξάνονται, ενισχύονται αυτοί που τον θεωρούν ευκαιρία. Στους αριστερούς, ας πούμε, σε αυτούς που δηλώνουν αριστεροί, 72% λένε είναι απειλή και μόνο 13% λένε είναι ευκαιρία Ντόναλντ Τραμπ για μια χώρα σαν τη δική μας.
Μάλιστα, μάλιστα, μάλιστα.
Τους δεξιούς, τους αυτοπροσδιοριζόμενους ως δεξιούς, εκεί είναι η μόνη κατηγορία, ας πούμε, όπου γίνεται πλειοψηφική αίσθηση της ευκαιρίας, 54% έναντι 30% της απειλής. Και επίσης έχει ένα ενδιαφέρον, αν μου επιτρέπετε, ένα δημογραφικό στοιχείο, το γενεακό, όπου τι βλέπουμε εκεί από την Gen X που λέμε, από τις ηλικίες 45 ετών και πάνω δηλαδή, υπερισχύει σαφώς η αίσθηση ότι είναι μια απειλή για χώρες σαν τις δικές μας. Στις νεότερες γενιές και ειδικά στην Gen Z, απειλή και ευκαιρία είναι σχεδόν ισοπαλία. Δηλαδή είμαστε 43 με 41% απειλή versus ευκαιρία. Στην Gen Z δηλαδή στους νέους και τις νέες ηλικίες 17 ως 28 ετών. Άρα εκεί είναι πολύ αφιταλαντευόμενο το νεανικότερο κοινό απέναντι στην εικόνα του Ντόναλντ Τραμπ.
Και σε σχέση έχετε και την ενδιαφέρουσα ερώτηση για τα, αυτό που λέμε, τα συμφέροντα της Ελλάδας, τα γεωπολιτικά της.
Ναι, γιατί μέσα σε αυτό το περιβάλλον, έτσι και σε αυτήν την τη διαχρονική, ας πούμε, διερεύνηση και της εικόνας του Ντόναλντ Τραμπ, που θα δούμε και στο επόμενο διάστημα, αν επιμείνουμε να το μετράμε, αν διαμορφώνεται μια τάση κανονικοποίησης ή όχι, μέσα σε αυτό, εν πάση περιπτώσει, το ευρύτερο περιβάλλον, πού στέκεται η χώρα μας. Εκεί είναι πολύ πιο σαφή η εικόνα. 2 στους 3-66% λένε ότι είμαστε τα συμφέροντα της χώρας μας γεωπολιτικά. Είναι πιο κοντά στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά στη ΣΥΠΑ. Στη ΣΥΠΑ λένε μόνο το 26%.
Για αυτή την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μιλήσουμε εμείς σε λίγο, για την ευρωάμυνα και την ευρωασφάλεια. Τα μείζωνα θέματα τώρα με το SAFE και το Rearm Europe, θα τα δούμε. Κράτησα, κύριε Μπαλαμανίδη, και θέλω να το βάλουμε στη συζήτησή μας, αφού σας πω πως ενδεχομένως να χρειαστεί να διακόψουμε λίγο νωρίτερα τη συνομιλία μας, γιατί είμαστε εν αναμονή των δηλώσεων του Πρωθυπουργού. Ξέρετε καλά ότι η επικαιρότητα προηγείται. Να βάλω λοιπόν στη συζήτησή μας και αυτό που το αναφέρατε εσείς στην αρχή για τον Ερντογάν, γιατί έχετε ένα ερώτημα. Η έρευνα διάβαζα ότι έγινε στη διάρκεια αυτής της επί της ουσίας του φιάσκο, θα πω εγώ, της Κωνσταντινούπολης, μιας διαπραγμάτευσης για την λήξη του πολέμου που επί της ουσίας δεν έγινε. Για τον Ερντογάν λοιπόν τι ερώτημα βάλατε?
Ανεξάρτητα αν ήταν φιάσκο ή όχι, έδωσε την εικόνα του Ερντογάν και της Τουρκίας δηλαδή ως ενός ισχυρού παίκτη που διαμεσολαβεί, έτσι δεν είναι, διεθνής κρίσης.
Μα είναι,
και είναι πράγματι. Οπότε σε αυτό το πλαίσιο πάλι η ερώτησή μας ήταν αν στη σημερινή συγκυρία θεωρείται ότι ο ρόλος του Ερντογάν, άρα της Τουρκίας, στη διεθνή σκηνή έχει ενισχυθεί ή όχι. 53%, πάνω από ένα στους δύο δηλαδή, λένε ότι ναι, πράγματι έχει ενισχυθεί. Έτσι αυτό έχει ενδιαφέρον και μάλιστα αυτό ενισχύεται και στις μεγαλύτερες ηλικίες, όπου μπορεί εκεί να είναι και πιο έντονες, ας πούμε, ιστορικές μνήμες ως προς τις σχέσεις της Ελλάδας με την Τουρκία. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι αυτός ο ρόλος ενισχυμένου παίκτη γίνεται έτσι αντιληπτός και στο δικό μας ελληνικό κοινό. Και αυτό πιθανόν να συσχετίζεται και να συνδέεται κάπως με το γεγονός ότι θεωρούμε, όπως λέγαμε πριν, ότι τα στρατηγικά μας συμφέροντα είναι στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καθώς βλέπουμε ότι δίπλα μας αναπτύσσεται και ένας ισχυρός περιφερειακός παίκτης, με τον οποίο οι σχέσεις μας δεν είναι πάντα και οι καλύτερες δυνατές.
Σωστά. Okay. Να, μια τελευταία ερώτηση. Ναι. Αλλά εντωμεταξύ πρέπει να έχουμε έναν ρεαλισμό, ξέρετε, δεν είναι τι θα θέλαμε, είναι τι συμβαίνει.
Και
κύριε Παλαιμάν, ναι, το άκουσα, σωστά το είπατε. Μπήκατε καθόλου, υπήρχαν ερωτήσεις σε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, με τη Γάζα, με το πώς έχουν εξελιχθεί, πώς τοποθετούνται οι ίδιοι, ή περιοριστήκατε σε ένα γενικότερο φάσμα, αυτό που λέμε γεωπολιτική γενικώς?
Στο πλαίσιο αυτή τη έρευνα που παρουσιάσαμε στο Δήμα, παραμείναμε εκεί, δηλαδή είναι αυτά τα τρία θέματα που συζητήσαμε και παρουσιάστηκαν χθες στην εφημερίδα, επιφυλασσόμεθα για τα υπόλοιπα. Και όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι ζητήματα που συνδιαμορφώνουν όλα μαζί και αυτό το ρευστό σκηνικό, αλλά και τη δική μας αυτοσυνείδηση, αυτοαντίληψη, αυτοεικόνα.
Και έχει και ενδιαφέρον όλο αυτό, κύριε Μπαλαμανίδη, και παρακαλούμε πάρα πολύ να τα συνεχίσετε για να έχουμε και μια εικόνα για αυτό το πεδίο πολιτικής που είναι το διεθνές και που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέσα στη ρευστότητά του, την αστάθειά του, και έτσι όπως πάμε αυτά που ξέραμε σε λίγο θα τα ξεχάσουμε.
Πραγματικά συμβαίνουν πρωτόγνωρα πράγματα ιστορικά, ειδικά και για όλες τις γενιές που έχουν κάποιες μνήμες από τις προηγούμενες δεκαετίες. Αλλά μέσα σε αυτή τη ρευστότητα έχει σημασία με σταθερότητα να παρακολουθούμε αυτές τις τάσεις. Οπότε
προφανώς
μπορούμε να πούμε ότι θα συνεχίσουμε.
Είναι έτσι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Να είστε καλά. Για χαρά. Καλό υπόλοιπο ημέρα. Ο κύριος Γιάννης Μπαλαμπανίδης, φίλες και φίλοι, είναι πολιτικός αναλυτής, είναι επικεφαλής πολιτικής και κοινωνικής έρευνας της εταιρείας Μέτρων Ανάλυσης. Σωρή
γιατί. Το ξέρα μα φοβόμουν να φύγω. Κάποτε αγάπη έλεγα αυτή την ενοχή, μα τώρα με εκδικείται λίγο λίγο. Όλη μου τη ζωή μου βγαίνει η ψυχή. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Να με καλή η φίλη κι οι λογαριασμοί. Και να μη χρειαστεί να τα σκαλίσω. Κάτι να θυμηθώ, κάτι να αρχίσω. Μου μάθα να μισώ, να αρκούμε στο μισό. Να χάνω, να κερδίζω, να ποντάρω. Να παίρνω διαταγές, να σπάω επιταγές. Με κάθε ευκαιρία να κορνάρω. Να σφίγγω τα λουριά με το σήμα σωριά. Να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Να κλείνω τα πατσούρια και μόνη συντροφιά. Να σφίγγω πιο πολύ το μαξιλάρι. Να βρίσκω μία λύση στο ποδάρι. Όλη μου τη ζωή μια δεύτερη κρυφή. Αγέννητη ζωή μ' ακολουθούσε. Δεν κοίταζε στα μάτια, δεν ήταν φωτική. Δεν μίλαγε μα όλα τα ζητούσε. Μια θάλασσα μικρή μ' ακολουθούσε.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Θα πάμε σιγά σιγά για τους τίτλους των ειδήσεων. Θα γυρίσουμε, θα έχουμε σίγουρα αυτή την πρόγευση που πάντα παίρνουμε από την εισήγηση του κυβερνητικού εκπροσώπου στους πολιτικούς συντάκτες. Θυμίζω ότι είμαστε εν αναμονή των δηλώσεων του Πρωθυπουργού για το θέμα του προσωπικού αριθμού. Για τις νέες ταυτότητες που θα ενσωματωθεί στις νέες ταυτότητες και εμείς μετά θα έχουμε μια συνομιλία με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στη Σορβόνη, τον κύριο Πρεβελάκη, γι' αυτό το ReArm και το Safe Europe, τα δύο προγράμματα που αφορούν στην ευρωάμυνα και στην ευρωασφάλεια. Για πάμε. Πάμε γρήγορα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ένα μέρος από την εισήγηση του κυρίου Μαρινάκη.
Στις χρεώσεις των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας στους λογαριασμούς ρεύματος. Σε συνδυασμό με τη διασύνδεση Κρήτης Πελοποννήσου, η εξοικονόμηση αναμένεται να φτάσει τα 550 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Από σήμερα τίθεται σε ισχύ η νέα ψηφιακή πλατφόρμα του ΕΣΥ για τον Εθνικό Ηλεκτρονικό Φάκελο Υγείας. Μέσω αυτής, ο πολίτης έχει πλέον πρόσβαση, έλεγχο και συνέχεια στη φροντίδα που λαμβάνει, ενώ παράλληλα το κράτος αποκτά μια καθαρή λειτουργική εικόνα της υγειονομικής πραγματικότητας. Στην πράξη, αυτό το πολύτιμο ψηφιακό εργαλείο συγκεντρώνει, οργανώνει και υποστηρίζει τη διαχείριση όλων των κρίσιμων δεδομένων υγείας για κάθε πολίτη. Ο Εθνικός Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας αντικαθιστά πλήρως την προηγούμενη εφαρμογή του Ατομικού Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας. Επιτρέπει στους ασθενείς πλήρη πρόσβαση στο ιατρικό ιστορικό τους και σε όλα τα δεδομένα από οπουδήποτε και κάθε στιγμή, καθώς και άμεση επικοινωνία με τους γιατρούς. Αντίστοιχα, οι γιατροί έχουν άμεση πρόσβαση σε όλο το ιατρικό ιστορικό των ασθενών τους, εξοικονομώντας χρόνο και μπορούν να ανταλλάσσουν πληροφορίες με άλλους γιατρούς για συντονισμένη και αποτελεσματική φροντίδα. Ενώ πρόσβαση στα δεδομένα των ασθενών θα δίνεται και σε όλους τους παρόχους υγείας, σε όλες τις βαθμίδες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Ο φάκελος υγείας θα εμπλουτίζεται σταδιακά με νέες υπηρεσίες για τον πολίτη και τον ιατρό, ανάλογα με τις ανάγκες του ΕΣΥ και τις τεχνολογικές δυνατότητες. Πρόκειται για τη νέα Εθνική Βάση Αναφοράς για την Υγεία του Πολίτη και η βασική τεχνολογική υποδομή για ένα ψηφιακά ενισχυμένο εθνικό σύστημα υγείας. Με πρωτοβουλία της Ελλάδας και συντονισμένες διπλωματικές προσπάθειες, επετέχθη κοινή δήλωση 80 κρατών μελών του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για την προστασία των αμάχων στις ένοπλες συγκρούσεις. Η Ελλάδα ανέδειξε τη συγκεκριμένη συζήτηση δια του Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στο πλαίσιο της Ελληνικής Προεδρίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο Υπουργός Εξωτερικών τόνισε την ανάγκη για άμεση, πλήρη και ανεμπόδιστη ροή ανθρωπιστικής βοήθειας σε μεγάλη κλίμακα σε όλα τα μέρη της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων τροφίμων, φαρμάκων και βασικών αγαθών σε συνδυασμό με μια βιώσιμη κατάπαυση του πυρός και την απελευθέρωση όλων των ομήρων.
Λοιπόν, ακούσαμε φίλες και φίλοι ένα μέρος από τα όσα δηλώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Σας είπα για το θέμα του προσωπικού αριθμού. Ο κύριος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, έδωσε σήμερα συνέντευξη στο πρώτο πρόγραμμα το πρωί στους συναδέλφους Βασιλεία Δαμόπουλου και Μαρία Γεωργίου. Μπορείτε να τα ακούσετε όλα αυτά αναλυτικά στην μεσημβρινή ραδιοφημερίδα με το Γρηγόρη Νιάκα, όπως συνηθίζω να λέω. Για πάμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, σιγά σιγά να μπούμε στην συζήτησή μας, στο θέμα που έχουμε επιλέξει για σήμερα, που δεν είναι άλλο από τα προγράμματα ReArm και Safe, δύο προγράμματα που χαρακτηρίζονται ως πυλώνες της ευρωπαϊκής άμυνας και ασφάλειας. Θα τα δούμε όλα αυτά και τι σημαίνουν για την Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Απλώς θυμίζω πως στο πλαίσιο αυτό έχει πλέον τη δυνατότητα η Τουρκία να μπει στο πρόγραμμα αυτό, να είναι υποψήφια χώρα Υπάρχει ένα θέμα για το εάν μπορεί λοιπόν να είναι υποψήφια για προγράμματα χρηματοδοτούμενα από τον κανονισμό SAFE και τι προβλέπετε για αυτό. Θα τα δούμε όλα αυτά στην συνέχεια, έχουμε μέρες μπροστά μας. Σήμερα όμως, τώρα σαν τώρα δηλαδή, αυτό που έχει σημασία είναι να κατανοήσουμε τι προγράμματα είναι αυτά, πώς αλλάζει πια όλη η οπτική αλλά και η αρχιτεκτονική άμυνας και ασφάλειας της Ευρώπης μετά την θέση που δήλωσε ότι θα πάρει και υιοθέτησε η Αμερική. Η Ευρώπη χάνει λοιπόν, ας πούμε έτσι, για να κατανοούμε με έναν τρόπο πιο απλά, την προστασία της Αμερικής, πράγμα που την βάζει σε μια διαδικασία για να δει τα του οίκου της, ας το πω λοιπόν κάπως έτσι και χοντρικά. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε αμέσως τώρα, φίλες και φίλοι, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ με τον ομότιμο καθηγητή γεωπολιτικής στην Σορβόνη, τον κύριο Πρεβελάκη, σας τον έχω προαναγγείλει. Καλό μεσημέρι, κύριε Πρεβελάκη.
Καλό μεσημέρι επίσης.
Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας. Δώστε μας ένα στίγμα. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνουν αυτά τα δύο προγράμματα, γιατί ξέρετε εύκολα συζητάμε και τα αναφέρουμε χωρίς να κατανοούμε τι ακριβώς είναι.
Κοιτάξτε, υπάρχει όλη αυτή η προβληματική στην οποία αναφερθήκατε, ότι πρέπει η Ευρώπη να καλύψει το κενό που δημιουργήθηκε τις περασμένες δεκαετίες σε ό,τι αφορά την άμυνά της, ναι. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει υποδομή για να μπορεί να αμυνθεί απέναντι στον μόνο διαφαινόμενο κίνδυνο για την Ευρώπη που είναι η Ρωσία, χωρίς να έχει την προστασία της Αμερικής. Αυτό είναι μια αφύπνιση της Ευρώπης, η οποία δείχνει και την έλλειψη σκέψης και προετοιμασίας από την πλευρά της Ευρώπης, γιατί θα έπρεπε να το έχουμε σκεφτεί. Εν πάση περιπτώσει, είναι μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη.
Πάντα το έλεγε, αλλά ποτέ δεν έμπαινε, κύριε καθηγητά, στη συζήτηση αυτή. Είναι αυτά που τα αφήναμε για το μέλλον.
Γιατί πάντα θεωρούσαμε στην Ευρώπη ότι για την Αμερική η άμυνα της Ευρώπης είναι ζωτική. Επειδή υπάρχει το παρελθόν του πρώτου και του δεύτερου παγκοσμίου πολέμου, όπου η Αμερική σε πρώτη φάση είχε αδιαφορήσει για την άμυνα της Ευρώπης και μετά αναγκάστηκε να μπει μέσα με πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια. Επομένως, θεωρούσαμε δεδομένο ότι πάντα θα είναι η Αμερική για να μας προστατεύει και κατά συνέπεια δεν χρειάζεται να μας απασχολεί εμάς ιδιαίτερα αυτό το θέμα. Βέβαια, ταυτόχρονα, η Ευρώπη δύσκολα μπορεί να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική απειλή χωρίς να έχει τη βοήθεια της Αμερικής. Δηλαδή η αμυντική κατάσταση της Ευρώπης αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετικά αρνητική και εξαιρετικά ανησυχητική.
Μάλιστα.
Τώρα αρχίζουν οι προσπάθειες.
Ναι.
Αρχίζουν οι προσπάθειες με αυτά τα προγράμματα, τα οποία...
είναι δύο διαφορετικά πράγματα όμως, κύριε Πρεβελάκη. Δηλαδή το Rearm Europe, από ό,τι κατάλαβα, είναι επί της ουσίας μια στρατηγική που διέχει στρατηγική άμυνας της Ευρώπης, αυτό που λέμε η στρατηγική της ΕΣ το 2030, και το SAFE είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο στην κατεύθυνση
ακριβώς,
αυτή.
Ακριβώς. Για να μπορέσει να δημιουργηθεί υποδομή αμυντική, χρειάζονται χρήματα προφανώς. Και αυτό το οποίο συζητιέται είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ένεση χρηματοδοτική, με δανεισμό και δανεισμό άμεσο. Αλλά δεν είναι μόνο, αν θέλετε, το θέμα το χρηματικό. Είναι και μια σειρά από άλλα προβλήματα που συζητιούνται και υπάρχουν. Καταρχήν, για να μπορέσει να διαμορφωθεί μια ευρωπαϊκή άμυνα, χρειάζεται μια δεκαετία, δηλαδή μια άμυνα αποτελεσματική απέναντι σε μια ενδεχόμενη ρωσική απειλή, χρειάζεται μια δεκαετία. Το δεύτερο είναι ότι ακόμα και αν γίνει όλη αυτή η προσπάθεια, υπάρχει μία υποδομή και μία υποστήριξη αμερικανική, η οποία είναι απαραίτητη και η οποία αφορά όλη την πρωτοπορία, την τεχνολογική που έχει η Αμερική σε ό,τι αφορά την πληροφορία, την παρατήρηση, τους δορυφόρους, όλο αυτό το σύστημα. Δηλαδή η Ευρώπη είναι λίγο πολύ τυφλή χωρίς την βοήθεια της Αμερικής. Και αυτό φάνηκε κατά το σύντομο διάστημα κατά το οποίο οι Αμερικανοί έπαψαν να παρέχουν αυτού του είδους την υποστήριξη στην Ουκρανία και αμέσως η Ουκρανία έχασε πάρα πολύ έδαφος. Λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα, πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες και αυτό που θα έλεγε κανείς ότι διαπιστώνουμε είναι την έλλειψη προετοιμασίας της ευρωπαϊκής ηγεσίας να αντιμετωπίσει όλα αυτά τα πράγματα.
Γιατί το λέτε είναι... αυτό, κύριε Πρεβελάκη, την έλλειψη προετοιμασίας?
Δεν είναι
ευνηδιάστηκε, λέτε.
Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτηματικά. Πρώτα απ' όλα, αυτή η χρηματοδοτική προσπάθεια θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί κατόπιν αυτοί οι πόροι που θα στραφούν προς την άμυνα, από πού θα αφαιρεθούν? Εάν αφαιρεθούν από τις διάφορες άλλες, αν θέλετε, δράσεις της Ευρώπης, αυτό θα έχει κοινωνικές και πολιτικές συνέπειες. Μήπως αυτό
προφανώς και θα έχει
στην άνοδο,
από πού θα βγουν τα κονδύλια αυτά?
Μήπως προωθήσει την άνοδο στοιχείων ακραίων λαϊκιστικών και επομένως μήπως με αυτόν τον τρόπο υπονομευτεί η αποφασιστικότητα των κρατών να προχωρήσει, δηλαδή να μπορεί να προχωρήσει σε μια πολιτική αμυντική και κατόπιν να υπάρξουν αλλαγές στο εσωτερικό των δημοκρατιών, γιατί δημοκρατικές χώρες έχουμε, οι οποίες να τα αναιρέσουν αυτά τα πράγματα.
Και έχει ένα ενδιαφέρον επίσης, κύριε Πρεβελάκη, αυτό που επισημαίνετε και που δεν συζητείτε για τα κονδύλια αυτά και τι θα αφαιρέσουν από άλλα προγράμματα κοινωνικής πολιτικής στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πολύ περισσότερο που έχουν ήδη αφαιρεθεί, είτε λόγω της πανδημίας, είτε λόγω της ενίσχυσης της Ουκρανίας, του πολέμου στον πόλεμο με την Ρωσία, και δείχνει αυτό πράγμα να συνεχιστεί. Θέλω να πω, σε μια εποχή που ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι το πεδίο της οικονομίας είναι ένα πεδίο που έχει πάρα πολλά προβλήματα για τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.
Λοιπόν, αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα είναι ότι αν πράγματι θεωρούμε ότι η Ρωσία είναι απειλή.
Είναι τελικά, κύριε Πρεβελάκη?
Και
εγώ αυτό το ερώτημα θέτω.
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να δώσουμε μία απόλυτη απάντηση σε αυτό το θέμα, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί απροσδιόριστοι παράγοντες, όπως είναι ο ρόλος των ηγεσιών, τι σκέφτεται ο Πούτιν, τι έχει στο μυαλό του ο Πούτιν, πώς θα τον χειριστεί ο Τραμπ, κατόπιν το πώς διαχειρίζεται η Δύση,
έτσι, και η Δύση
το θέμα της Ρωσίας. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά, αλλά δεν είναι σαφές το τι ισχύει και τι δεν ισχύει. Mm-hmm. Δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο πράγματι η Ρωσία να αποτελεί απειλή για την Ευρώπη.
Ναι.
Βέβαια εξαρτάται και ποια Ευρώπη. Δηλαδή, ας πούμε, η Ελλάδα δεν απειλείται από τη Ρωσία. Απειλούνται οι χώρες, οι βαλτικές χώρες, απειλούνται αυτές που ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση.
Και βλέπουμε και μια εγρήγορση από την πλευρά της Γερμανίας και τα λοιπά. Τα διαβάζουμε όλα αυτά, και για την Bundeswehr.
Θα πάμε και σε αυτό. Ένα πρώτο ερώτημα είναι, αποτελεί ή δεν αποτελεί απειλή? Το δεύτερο είναι ότι αν υποθέσουμε ότι αποτελεί απειλή, και αν μπούμε μπρος σε μια διαδικασία ώστε να οικοδομήσουμε μια ισχυρή άμυνα μέσα σε μια δεκαετία. Mm-hmm. Τι μήνυμα στέλνουμε στη Ρωσία? Ό,τι έχεις να το κάνεις πρέπει να το κάνεις τώρα. Είναι λίγο εφιαλτικό αυτό.
Δηλαδή,
αν ισχύει αυτή η υπόθεση, σημαίνει ότι η Ρωσία πρέπει να χρησιμοποιήσει το άνοιγμα που έχει τώρα. Και
το κενό που υπάρχει στην Ευρώπη, είναι.
Ναι, και είναι ότι κυρίως ότι εάν θεωρήσει η Ρωσία ότι σε 10 χρόνια η Ευρώπη θα έχει ισχυρή στρατιωτική δύναμη, πρέπει αυτό να το εξουδετερώσει όσο είναι καιρός.
Άρα...
Επομένως είναι σαν να... κάνουμε υποθέσεις, βέβαια, mm-hmm, έτσι, mm-hmm. Το μάξει ο κόσμος. Αλλά προσπαθώ να δείξω τις λογικές ανεπάρκειες όλης αυτής της πολιτικής.
Έχετε δίκιο, έτσι
είναι. Είναι σαν να λέμε μια ώρα αρχίτερα κάνετε την επίθεση τώρα. Το οποίο βέβαια δεν είναι αυτό που επιδιώκουμε. Το άλλο θέμα το οποίο... Άλλα δύο θέματα θέλω να θίξω.
Παρακαλώ.
Το άλλο θέμα είναι ότι για πρώτη φορά έχουμε τη Γερμανία αφενός να δηλώνει ότι θα δημιουργήσει το μεγαλύτερο ευρωπαϊκό στρατό.
Ναι.
Και αφετέρου βλέπουμε πρόσφατα ότι στέλνουν και μονάδες.
Έστειλε ταξιαρχία τα θωρακισμένα στη Λιθουανία, ναι, η Bundeswehr.
Στη Λιθουανία. Και αυτό που είναι λίγο τρομακτικό είναι ότι αυτή η θέση είναι εκεί που υπάρχουν οι μεγάλες πληγές σε σχέση με ό,τι αφορά το παρελθόν. Είναι στα όρια της Ανατολικής Προσίας. Δηλαδή,
υπάρχουν και συμβολισμοί, αυτό λέτε.
Ακριβώς.
Τι
συμβολισμοί είναι.
Και τι σημαίνει όλο αυτό, καταλάβατε.
Γιατί επιλέγει εκεί να πάει η Γερμανία.
Γιατί λοιπόν.
Δεν νομίζω ότι υπάρχει απάντηση ή μπορεί να υπάρξει απάντηση. Απλώς είναι σημάδια. Και φυσικά το τελευταίο το οποίο μας απασχολεί ιδιαίτερα.
Και συγγνώμη που σας διακόπτω, και ποια είναι αυτή η νέα εποχή στην οποία αναφέρθηκε ο Μέρτς με δηλώσεις του, έτσι, γιατί και αυτό έχει σημασία. Τι εννοεί, αυτό που είπατε εσείς πριν από λίγο, ότι για πρώτη φορά θα αποκτήσει στρατό η Γερμανία, είναι για την κίνησή της αυτή, είναι για τη νέα της οπτική, δεν ξέρουμε. Θα τα δούμε όλα αυτά, φαντάζομαι.
Εντάξει, είναι αλήθεια ότι έχουμε μπει σε μια νέα εποχή, αυτό δεν υπάρχει αμφιβολία, αλλά το θέμα είναι τι στρατηγικές αναπτύσσονται και πώς όλες αυτές οι τάσεις ουσιαστικά υπονομεύουν και διαλύουν το όνειρο μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πάρτε το τελευταίο στοιχείο. Μιλάμε για μια άμυνα ευρωπαϊκή, την οποία ονομάζουμε Ευρωπαϊκή, αλλά η οποία δεν είναι άμυνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί όλα τα κράτη, μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν επιθυμούν αυτή την πολιτική. Αντιθέτως, σε αυτήν μπαίνουν κράτη τα οποία δεν είναι κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σωστά.
Και συγκεκριμένα, βέβαια, αυτό που μας απασχολεί, μπαίνει η Τουρκία. Η οποία Τουρκία μπαίνει με πάρα πολύ ισχυρά.
Ήρθαμε λοιπόν και στο κυρίως θέμα, για την Ελλάδα κυρίως θέμα, έτσι.
Ναι,
έχω να σας πω, όλο αυτό το από την Παρασκευή μέχρι σήμερα είναι το κεντρικό θέμα συζήτησης. Αφού πούμε βεβαίως, κύριε Πρεβελάκη, πως στις 27 Μαΐου, αύριο δηλαδή, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων αναμένεται να επικυρώσει τον κανονισμό SAFE, γιατί αυτό αφορά την Τουρκία, από εκεί τα χρηματοδοτικά εργαλεία, δηλαδή τα προγράμματα αυτά. Και κάποιοι εκτιμούν, και σας το βάζω και αυτό στη συζήτησή μας, ότι ενδεχομένως είναι η τελευταία ευκαιρία για την Ελλάδα για να διεκδικήσει ανταλλάγματα έναντι της Τουρκίας. Να σας ακούσουμε λίγο.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει να διεκδικούμε και πρέπει να απαιτούμε και πρέπει να θέτουμε τους συμμάχους μας μπροστά στις ευθύνες. Mm-hmm. Αυτό είναι η σωστή πολιτική, πρέπει να ακολουθούμε.
Mm-hmm.
Τώρα, από εκεί και πέρα, αν θέλει κανείς να δει τα πράγματα λίγο πιο ψυχρά, είναι τέτοιος ο συσχετισμός αυτή τη στιγμή. Και τέτοια η δυναμική που δεν θεωρώ ότι θα μπορούμε να πετύχουμε κάτι.
Και αν ήταν να το κάνουμε, δεν θα έπρεπε να το έχουμε προετοιμάσει αυτό? Τώρα στο παραμισό μπορείς να προχωρήσεις στη διαχείριση ενός τέτοιου μείζωνος θέματος?
Κοιτάξτε, δεν νομίζω ότι θα μπορούσε να υπάρξει προετοιμασία, γιατί τα πράγματα, οι εξελίξεις ήταν κατακλυσμιές. Δηλαδή, είναι μια εξέλιξη που δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε φανταστεί. Mm-hmm. Και αυτό που μπορεί κανείς να πει είναι τι θα έπρεπε ενδεχομένως να έχουμε κάνει διαφορετικά, ώστε οι συσχετισμοί
να μην είναι
αυτοί που είναι.
Μας βοηθάει εκ των υστέρων ενδεχομένως.
Αλλά αυτό μας πάει πίσω δεκαετίες. Δηλαδή. Υπάρχει θέμα ενδεχομένως να συζητηθεί κανείς. Αλλά δεν νομίζω ότι, κοιτάξτε, είμαστε αυτή τη στιγμή, πρέπει να καταλάβουμε ότι είμαστε σε μια πολύ λεπτή και δύσκολη κατάσταση.
Ναι, βοηθήστε μας
μόνο. Η οποία απαιτεί πολύ σοφή εξωτερική πολιτική.
Ωραία. Εμείς αυτή τη
στιγμή. Χωρίς πάθη.
Ναι.
Θέλει πραγματικά κινήσεις σε μια σκακέρα η οποία έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Επομένως χρειάζεται πολύ ψηλού επίπεδου διπλωματίας.
Σύμφωνοι. Ναι. Η εκτίμησή σας είναι πια τι διεκδικούμε εμείς, γιατί ακούσαμε πολλά και για το κάζους Μπέλ και τα λοιπά. Το ερώτημα λοιπόν το δικό μου είναι το εξής. Απευθυνόμαστε στην Τουρκία, απευθυνόμαστε στους εταίρους μας, απευθυνόμαστε και στους δυο μαζί και τι ζητάμε, τι θέτουμε ως θέμα, δηλαδή τι ζητάμε ως αντάλλαγμα. Θα πρέπει να το έχουμε ορίσει και αυτό. Είναι το κάζους Μπέλη, ας πούμε, αυτό που θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε.
Κοιτάξτε, νομίζω ότι το κάζους Μπέλη είναι κάτι το οποίο πρέπει να διεκδικήσουμε. Πρέπει. Τώρα μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα το πετύχουμε. Έχω πάρα πολύ μεγάλα ερωτηματικά. Mm-hmm. Γιατί η Τουρκία φυσικά δεν θα θέλει με κανένα τρόπο να το δεχτεί.
Να το δεχτεί, ναι.
Και, ωραία, και από εκεί και πέρα η Ευρώπη είναι τόσο πανικόβλητη και αισθάνεται τόσο πολύ την ανάγκη της Τουρκίας. Κοιτάξτε, ένα θέμα είναι η πολεμική βιομηχανία, είναι οι εξοπλισμοί κτλ. Υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο δεν το βλέπω να συζητήσει. Έχει συζητηθεί λίγο, το έχει αναφέρει νομίζω η κυρία Μπακογιάννη. Η Τουρκία έχει στρατό έτοιμο πόλεμο, έμπειρο και δεν την ενδιαφέρει την ηγεσία της Τουρκίας εάν θα γυρίζουν φέρετρα πίσω στην Τουρκία.
Ναι, το έχουμε
μπορεί
πει
να
αυτό,
θυσιάσει ανθρώπους.
Έτσι,
λοιπόν,
έτσι,
ναι. Ενώ ακριβώς το ανάποδο συμβαίνει με τους Ευρωπαίους. Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί το κλίμα, το ηθικό, η ευκολία της ζωής, κανείς Ευρωπαίος δεν είναι διατεθειμένος να πεθάνει. Λοιπόν, επομένως,
καλά, ξέρετε, πάντως μία σειρά από νέα δεδομένα που μπήκαν, από ανεπάρκειες και καθυστερήσεις της Ευρώπης, από συγκυρίες από, γιατί και η Ευρώπη έχει τις ευθύνες της, φτάσαμε ως εδώ. Και πια η Τουρκία είναι αυτό που λέω εγώ, ο αναγκαίος συγγενής της Ευρώπης εν προκειμένου, διότι κάτι τέτοιο συζητάμε.
Κοιτάξτε, πάντα υπήρχε μια σχέση και σημαντική, γιατί η Τουρκία είναι μια χώρα με πολλά πλεονεκτήματα, σε μια γεωγραφική θέση κρίσιμη, σταυροδρόμη και τα λοιπά. Αλλά τώρα με το κλίμα που έχει διαμορφωθεί και θα έλεγα και με μια ορισμένη ιστερία που έχει διαμορφωθεί, αυτά τα πλεονεκτήματα τα πιο στρατιωτικά της Τουρκίας τα εκμεταλλεύεται και τα αξιοποιεί η τουρκική διπλωματία με πάρα πολύ επιδεξιό τρόπο.
Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, ούτως ή άλλως θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για σήμερα, κύριε καθηγητά.
Και εγώ ευχαριστώ.
Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Γεια σας. Ο κύριος Πρεβελάκης, ομότιμος καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη. Δεν θέλω να πατώ αυτά τα τραγούδια. Λοιπόν, στο σουλάρι της Αρκαδίας στέλνουμε την αγάπη μας. Προφανώς πρέπει να γίνουν όλα αυτά και τα περί κοινή οικονομικής, εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής, όλο αυτό το πακέτο που ακόμα είναι εν εξέλιξη όπως το βλέπουμε. Την νομισματική πετύχαμε, όλα τα άλλα είναι δύσκολα, κύριε Αργυρίου μου. Γιατί με μια λαμπομάτια που δεν μπορείς
όσο κι αν θες να τη γιατρέψεις.
Ο άγνωστος φίλος που λέει, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα στηρίζουν την άμυνα της Ευρώπης, γιατί να εξακολουθήσουν να έχουν βάσεις στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες της Ελλάδας συμπεριλαμβανομένης, ε? Όχι, δεν θα πω άλλα. Σας ευχαριστώ για την επικοινωνία όλους τους υπόλοιπους. Έτσι διαγωνίως τα βλέπω. Να είστε καλά, θα τα πούμε αύριο πάλι την ίδια ώρα. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου, για χαρά.
Όπως σήμερα που με πούληξε στον πόνο, φύγε μακριά, δεν θέλω εγώ πανηγοριά. Έκανα λάθος και στο τέλος το πληρώνω. Σου πολλά πως να μου θέξεις. Μίλησες πια για τη με μια λαβωμάτια που δεν μπορείς όσο κι αν θες να τη γιατρέψεις.
Can't deny it. Was a hoodoo charm called it Love Me or Die. Some fingernail, a piece of her dress, a pocket theory, devil BDS. I will relate the piteous consequence of my mistake. All enslaved to passing desire, making it dreaded Love Me or Die. Against a jungle primeval green, she had the looks of a beauty queen. No bangles or chain, wearing broken shoe, 75-cent bottle perfume.